Lidé, kteří nás proslavili. Díl 8. Je to neuvěřitelné, že my, takový malý národ, jsme dali světu tolik známých a významných osobností a mnohé z těchto osobností ovlivnili světové dění. V současné době není právě na místě na takovéto osobnosti vzpomínat, protože by se lidé, kteří jsou manipulováni k tomu, aby nás, Čechy, podceňovali, vlastní národ, vlastní krev, tak abychom tuto hrdost na naše předky ztráceli. A proto vznikl tento cyklus. Dnes v cyklu slavných českých osobností, které nás proslavili ve světě, tak se podíváme na významné architekty a stavitele. Měli jsme jich dost, i když popravdě řečeno mnozí z nich a velice slavných nebyli Čechy, například Josef Plečník, který po sobě zanechal velmi významnou stopu na Pražském hradě. Ale já se chci zabývat jenom skutečně našimi architekty, a to především těmi staršími, nad kterými jakoby se zavřela voda zapomnění. Domnívám se, že to není dobré, takže se na několik z nich podíváme. Nebudou to pouze architekti, ale také stavitelé a investoři známých staveb u nás i v Evropě. Jako prvního jsem si vybral Jana Pernera. Jméno tohoto architekta je známé jen skutečným odborníkům. Mnozí z nás o něm nikdy neslyšeli a nevědí, čím se nejen on, ale i naše zem proslavil. Jan Perner se narodil 7. září roku 1815 v Bratčicích a zemřel 10. září 1845 v Pardubicích. Byl českým projektantem a stavitelem železničních tratí. Málo kdo totiž ví, že v 19. století patřili tehdy Čechy v rámci rakousko-uherského mocnářství k zemím s nejhustší a nejpropracovanější železniční sítí v Evropě. Jan Perner se narodil v rodině mlynáře. Při narozeniny byl slaboučký a neduživý a rodiče jej proto nechali pokřtít hned v den jeho narození z obavy, že do druhého dne nepřežije, a oni nechtěli, aby dítě zemřelo nepokřtěné. Jenomže malý Jan své rodiče, ale i lékaře překvapil a přežil. V letech 1822 až 1827 vychodil školu v Potěhách a do roku 1830 poté studoval na Týnské hlavní škole v Praze. Ačkoliv si to otec nepřál, chtěl, aby pokračoval v rodinné tradici a byl též mlynářem, Jan pokračoval ve studiu na Pražské polytechnice, kde byl tehdy ředitelem její zakladatel František Josef Kerstner, také známá slavná osobnost. Jan Perner se roku 1836 přihlásil na inzerát na stavbu železnice v carském Rusku. Pracoval na stavbě dráhy z Petrobradu do Carského sela a Pavlovska. Práce vedl syn zakladatele školy, kde Perner studoval, František Josef Gerstner. A právě zde v Rusku si Jan osvojil inženýrskou práci v terénu v této branži. Byl velice pedantickým vedoucím a jednou nechal tělesně potrestat ruského dozorce, který naprosto zbytečně šikanoval a mlátil dělníky. Jenomže tím se Perner dostal do konfliktu se zkostnatělými carskými úřady a na podzim roku 1836 musel práci a tím pádem i Rusko opustit. Prostě ho z Ruska vyhostili. Od 1. června 1837 nastoupil na stavbu severní dráhy císaře Ferdinanda a do léta 1839 vedl stavbu v úseku z Břeclavy do Brna. A jelikož se velice osvědčil, byl pověřen vedením celé stavby, včetně projekčních prací v úseku z Ostravy do Polské Osvětimi. Svou práci odvedl skvěle a k naprosté spokojenosti tehdejších úřadů. Jan se potom zúčastnil trasovacích prací, což znamenalo vybírání a vytýčení nejlepší trasy budoucí železnice pro spojení Vídně s Prahou. V té době se uvažovalo o 7 variantách. Z nich byla trasa přes Olomouc a dále pak po Labím sice nejdelší, ale byla stavebně nejméně problematická. A Jan Perner prosazoval právě tuto delší trasu. A měl v sebe a v tuto trasu takovou důvěru, že přiměl příbuzné, aby skoupili pozemky, přes něž by měla trasa vést, a dále nakoupili potřebné stavební dříví. Byl to risk, protože nevěděl, zdali jeho plán a jeho návrh půjde, ale vyšel a jeho rodina vydělala mnoho peněz, protože již tehdy stát, bylo to Rakousko-Uhersko, platil lépe, nežli bylo obvyklé. Vyšlo to i proto, že stát se rozhodl v roce 1841, že převezme na sebe výstavbu páteřních železničních tratí CK Mostnářství. Zamýšlená severní státní dráha měla vést z Olomouce do Prahy a Drážďan a Jan Perner se dne 1. března 1842 stal vrchním inženýrem státních drah a 26. listopadu 1842 sám císař schválil právě jeho trasové návrhy. Perner současně řešil i umístění nádraží státní dráhy v Praze a dokonce vedl její stavbu a vedl ji tak dokonale a podle předem stanoveného harmonogramu, takže slavnostní otevření dráhy mezi Olomoucí a Prahou, mimochodem po této dráze a po této trase se jezdí dodnes, že 20. srpna 1845 bylo slavnostní otevření pražského nádraží. Osobní doprava měla zase slavnostně, protože CK Mostnářství si potrpělo na velké slávy, tak osobní doprava měla začít jezdit ode dne 1. září a od 1. října po této trase měly jezdit i nákladní vlaky. Jan Perner se dne 9. září 1845 vracel z cesty na Moravu, samozřejmě vlakem, a usadil se hned v prvním voze za lokomotivou. Vlak zrovna projel Chocenským tunelem a Perner sestoupil na poslední stupeň schůdku vagónu a snad se chtěl podívat, jak se mu dílo podařilo, protože to byla jeho dráha. Jenomže si nevšiml návěsního sloupku a ten jej silně udeřil do hlavy. Se zraněnou hlavou a poraněnou pravou rukou ještě nastoupil zpět do vozu a pokračoval v cestě do Pardubic. Na zastávce v Pardubicích z vlaku normálně vystoupil, ale po několika krocích se zhroutil na zem bez vědomí. Okamžitě byl odvezen do otcova domu, přivolán lékař, potom druhý a třetí, ale na druhý den v 11 hodin dopoledne Jan Perner zemřel na následky zranění hlavy. Bylo mu 30 let. Po pročtení současnými lékaři chorobopisů a způsobu zranění pravděpodobná smrt nastala v důsledku krvácení do mozku. Pohřeb se konal v pátek 12. září zmiňovaného roku 1845 ve 4 hodiny odpoledne za účasti mnoha lidí. Z Prahy byl vypraven zvláštní vlak, který veze smuteční hosty nejen z vedení státních drah, ale i z vedení pražského statného jakoby státu, tedy pražských císařských úředníků. Jan Perner je pohřben na pardubickém centrálním hřbitově ve společné hrobce s architektem Ladislavem Machoněm. Důvodem toho, že je pohřben v této Machoňové hrobce, je, že otec Ladislava, Václav Machoň, učitel byl na reálce, si vzal za ženu Kateřinu Pernerovou, tudíž tetu Jana Pernera. A proto byl Jan pohřben v rodinné hrobce rodin Pernerů a Machoňů. V březnu 2015 zanedbanou hrobku získala nově vzniklá společnost Jana Pernera za symbolickou 1 korunu a za příslib, že tuto velmi, ale velmi zanedbanou hrobku opraví a bude o ní pečovat. Souhlas poskytl Jiří Machoň, vnuk slavného architekta. Hrobka byla renovací a po té renovaci je Pernerova hrobka zařazena do unikátní naučné stezky po pardubickém městském hřbitově. Po architektu Janu Pernerovi je pojmenována řada ulic, například i v Praze, a jeho jméno se objevuje v mnoha městech naší republiky. A jenom pro zajímavost, na pardubickém hřbitově odpočívá celá řada významných českých lidí, například legendární letci Jan Kašpar a Eugen Čihák, anebo osvícenecký šlechtic baron Artur Kraus. A jsme u dalšího, Josefa Hlávky. Byl českým architektem, stavebním podnikatelem, politikem, ale především velice štědrým a moudrým mecenášem. Realizoval mimo jiné mnoho staveb ve Vídni na tehdy nově budované Ringstraße a podle jeho návrhu byla postavena například rezidence bukovinských metropolitů v Černovicích zapsané na seznamu světového dědictví v Evropě UNESCO. Stejně slavná je jeho zemská porodnice v Praze. Později se stal hlavním zakladatelem, mecenášem i prezidentem České akademie pro vědu, slovesnost a umění, což byla předchůdkyně dnešní Akademie věd. Před koncem života založil Josef Hlávka nadání Josefa Marie a Zdeňky Hlávkových a přes tuto nadaci odkázal veškerý svůj nemalý majetek národu s přesným určením, jak mají být každoročně výnosy z tohoto majetku rozdělovány. Josef Hlávka se narodil 15. února 1831 v Přesticích a zemřel 11. března 1908 v Praze. Byl druhorozeným synem purkmistra Antonína Hlávky a matkou byla Marie, rozená Stachová, která pocházela z přeštické linie šlechtického rodu Stachů z Hrádku. Josef Hlávka se v roce 1862 oženil s Marií Čermákovou, se kterou se znal od studentských let, jenomže ta mu zemřela na tuberkulózu v roce 1882. Takže Josef Hlávka se v roce 1886 opět oženil a jeho druhou ženou byla Zdeňka Havelková, klavíristka a pěvkyně, dcera rytíře Havelky, tedy opět šlechtična. Hlávka vystudoval gymnázium v Klatovech, ale studoval ho rovněž nějaký čas i v Kolíně. Ale od roku 1846 studoval na stavovské reálce v Praze, kterou absolvoval v roce 1847. Otec si již v mládí všiml jeho zájmu, ale i nadání pro architekturu a proto jej dal zapsat na pražskou polytechniku, kterou mu i platil, kde studoval obor pozemní stavitelství, protože samostatná architektura ještě v té době neexistovala. Později mu otec zaplatil studia i ve Vídni. Tam Hlávka studoval v letech 1851 až 1854 a v tomto roce po absolvování získal díky skvělým studijním výsledkům státní cenu. Studium však bylo drahé a Hlávka nebyl zvyklý na to žít skromně. A tak si musel o prázdninách přivydělávat a nestyděl se za to jako zednický učeň. Později při studiu se stal stavbyvedoucím a nakonec pracoval jako ředitel kanceláře u česko-vídeňského stavitele Františka Šepka, u kterého v roce 1860 dokonce získal výuční list i mistrovské vysvědčení na zednického mistra. Mezitím však od roku 1855 začal působit i jako stavitel ve spolupráci s architektem Heinrichem Farstelem, u kterého se seznámil s nejnovějšími proudy v architektuře, které se v té době šířily z Paříže. V roce 1855 dostal za jeden návrh, který se později realizoval jiným stavitelem, ale on za to dostal státní cestovní tříleté stipendium. To se tehdy nazývalo Římská cesta, které mu umožnilo cestu po Evropě. Byl v Itálii, na Sicílii, v Řecku, ve Francii, navštívil i Anglii, Belgii a Německo. Všude studoval architektonické styly, proudy a směřování. Když se vrátil, Stát se nacházel ve velmi špatné situaci po prohrané rakousko-pruské válce. A moc se nestavělo. Jako architekt uplatnění nenašel. A proto se pustil do stavebního podnikání, i když to sebou neslo obrovské riziko. Část peněz mu poskytl jako půjčku otec, ale on si musel na rozjezd vypůjčovat i od bohatších, především židovských obchodníků v Praze. Nevěděl, jak se mu bude dařit, a vždycky říkal, že tyto půjčky byly obrovské riziko, které ho mohly přivést před sebevraždu. Velice mu pomohl právě zmiňovaný stavitel Šebek, který mu po odchodu na odpočinek odkázal celou svou kancelář a tím i stavební firmu. A Hlávka si velmi brzo vydobil pověst skvělého, ale především solidního stavitele, protože své práce nepředražoval. Na sklonku roku 1860 mu tehdejší ministerstvo kultury a vyučování zadalo vypracování projektu rezidence řecko-katolického biskupa v Černovšicích na Bukovině. Dnes je to ústřední budova tamní, tedy ukrajinské univerzity. Předtím to bylo součástí Podkarpatské Rusy a zároveň součástí Rakousko-Uherska. Současně tam v té Bukovině stavil Hlávka i arménsko-katolický kostel. Další Hlávkovou významnou vyhranou soutěží byla budova dvorní opery ve Vídni. Se stavbou započal v roce 1861 a v roce 1862 přijal v Praze zakázku projektu na výstavbu zemské porodnice v Apolinářské ulici v Praze, která dodnes funguje a dodnes tato budova ohromuje svou krásou. Postupem doby se stal jedním z nejvýznamnějších architektů a stavitelů ve střední Evropě, což dokazuje zisk druhé ceny na světové výstavě v Paříži v roce 1867. Cena byla spojena s finanční odměnou a tak za ní pro svou ovdovělou matku koupil, ale to bylo již rok předtím, on na to ty peníze měl, tedy v roce 1866, zámek v Lužanech u Přeslic, u Přeštic. Hlávková kancelář, samozřejmě tehdy se to jmenovalo kancelář, ale byla to stavební firma, postavila v letech 1860 až 1869 142 významných staveb, čímž se v mocnářství Rakousko-Uhersku nemohla pochlubit žádná jiná firma. Ačkoliv zaměstnával jenom vynikající odborníky, zaměstnával například 19 skvělých architektů a osobně vybíral i stavby vedoucí, ale i přesto osobně dohlížel na všechny stavby, prováděl a mnohdy jezdil a dohlížel a vedl stavby i na jednou i 12-15 staveb po české kotlině, po českých zemích ve Vídni a často zajížděl i na Ukrajinu nebo Podkarpatskou Rus. Nebylo nic neobvyklého, že současně pracoval na projektech a dohlížení i 50 staveb na jednou. A to nikoliv bezvýznamných. Znamenalo to pro Hlávku obrovské pracovní, tělesné i duševní vypětí, a ke kterému nepřispělo ani neustálé cestování mezi Prahou a Vídní. A tak Hlávka na podzim roku 1869 skolaboval a ochrnuli mu obě nohy. Velice úspěšný, 38letý muž se ocitl náhle na invalidním vozíku. Nezbylo nic jiného, než aby se stáhl do ústraní a odešel na svůj zámek v Lužanech, kde se léčil především klidem. Jeho firma, zásluhou skvělých zaměstnanců, bez problémů fungovala i nadále a vydělávala mu peníze samozřejmě. Hlávka se intenzivně léčil a roku 1880 se jeho zdravotní stav natolik zlepšil, že opět mohl chodit a opět přesídlil do Prahy a zapojil se nejen do pracovní činnosti, ale zapojil se i do politického života, co by člen Národní staročeské strany. Byl zvolen a dne 4. prosince 1883 složil slib poslanské říšské rady, kde reprezentoval Třeboň, Jindřichův Hradec, ale i mnoho dalších obvodů. Opětovně byl zvolen i v roce 1885, protože tehdy se volilo jenom na 2 roky. Tentokrát ovšem již byl zvolen za velkostatkářskou kurii a v roce 1891 svůj mandát obhájil, ale již jej nepřevzal, protože roku 1891, tedy téhož roku, byl jmenován členem panské sněmovny, což byla horní komora Říšské rady, kde se připojil k Českému klubu. Tyto členy panské sněmovny jmenoval a musel dle tehdejších zákonů jmenovat sám císař. Na čas se musel vrátit do Vídně a tam se seznámil s hudebně velmi nadanou přítelkyní rodiny Antonína Dvořáka, Zdeňkou Havelkovou, a ta se po čase stala jeho druhou ženou. S ní se vrátil na zámek do Lužan, který přestavil do současné podoby, inspirované italskou neorenesancí. Antonín Dvořák pro novou kapli zámku, kterou postavil Hlávka a navrhl jí sám a postavili zcela úplně novou, tak Antonín Dvořák zkomponoval pozoruhodné dílo, známé jako Lužanská mše. Toto dílo bylo na oslavu nádhery té kaple v zámku v Lužanech. Mecenářský věhlas Hlávka získal dokonale promyšleným programem, zaměřeným především na kulturu a vzdělanost českého národa. V Lužanech založil projekt České akademie pro vědu, slovesnost a umění, do kterého, nebo do toho projektu, vložil ohromnou částku na tou dobu. Bylo to 200 tisíc zlatých a stal se prvním prezidentem této akademie. Zasloužil se i o výstavbu nové budovy této akademie a o mnoho dalších. Díky této nadaci mohla v Praze vzniknout Hlávkova kolej, což byla jeho reakce na tíživou situaci nadaných studentů ze sociálně slabých rodin, které si nemohly dovolit platit při studiu bydlení. Tato kolej byla velice moderně vybavena na svou dobu. Například měla vlastní tělocvičnu, kuchyni či pekárnu, kde se denně vařilo a každý si mohl vzít ze studentů tolik čerstvého chleba, kolik chtěl. O Hlávkovi se traduje, že své vlastní hospodyni na Lužanském zámku odmítl koupit nový hrnec, protože ten starý byl ještě podle něho dost dobrý, ale tuto svou kolej vybavil moderním a drahým měděným nádobím speciálně objednaným od rota. Někdy se též studentům na Hlávkově koleji říkalo Hlávkovi rytíři, protože studenti směli kolej užívat pod podmínkou, že perfektně ovládnou aspoň jeden cizí světový jazyk, ale i umění šermu. Proto ty rytíři. Josef Hlávka neměl děti, nebyly mu dopřány. Ani jedna z jeho dvou žen nemohla děti mít. 4 roky před svou smrtí završil své mecenářství poslední vůlí. Tu se psal 24. ledna 1904, ve které ustanovil univerzálním dědicem nově založené nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, které podle statutu přiloženého k závěti mělo být ustanoveno ihned, nejdéle však do 2 roků od jeho smrti. Právnicky bylo nadání vytvořeno tak dokonale, že přežilo jak nacismus, tak socialismus a do dnešních dnů vážení plní tato nadace velkou část Hlávkova odkazu. Jde o nejstarší nadaci s nepřerušenou kontinuitou v České republice. A to vůbec. Josef Hlávka patřil k historicky největším mecenášům vzdělávání a umění v českých zemích a dodnes by mu měl patřit veliký dík za zviditelnění naší země a za její kulturní pozvednutí. A dostáváme se k Petru Parléřovi. Petr Parléř byl sice původem Němec, ale byl německo-český, by se dal říct, protože celý život prožil v Čechách. Byl architekt, stavitel, sochař a řezbář a byl nejvýznamnější představitel rodiny Parléřů. Patří mezi nejvýznamnější umělce evropské vrcholné gotiky a celý život působil a žil v Čechách a sám sebe se označoval jako za Čecha. Naučil se samozřejmě perfektně česky. Narodil se roku 1332. Někdy se teď uvádí rok 1333. Jisté není ani to, že se narodil v Kolíně nad Rýnem, neboť se též jako jeho rodiště někdy uvádí i švábský Gmind. Jisté je, že zemřel 13. července 1399 v Praze. Jeho otcem byl stavitel Heinrich Parler a výraz Parler pochází z latinského parlerius, což znamená mluvčí, ale ve středověké němčině znamenalo slovo palír, vedoucího stavby nebo také ten, který vede hutě. Od toho vzniklo potom od slova německého palír, od slova polír vzniklo české polír. A byly to právě hutě, ve kterých mnozí členové široce rozvětvené rodiny parléřů působili. Například Petrův bratr Michal působil po celý život též v Čechách, ale ostatní větve rodiny byly rozházené po celé Evropě. Petr Parler získal vzdělání zaprvé v huti svého otce a potom se vzdělával v architektuře u kněží. Ve 20 letech se již Petr Parler podílel na stavbě kostela Panny Marie v Norimberku, jehož západní část založil Karel IV. Působil však i na stavbě katedrály v Kolíně nad Rýnem, odkud si přivezl svoji první ženu, dceru kolínského kameníka Hama. Písemně doloženo je i jeho působení při stavbě katedrály ve Štrasburku. V roku 1353 se Petr Parler setkal osobně ve Švábsku s císařem Karlem IV. A jelikož v té době již zemřel první stavitel katedrály svatého Víta v Praze, Matyáš z Arasu, pozval císař Karel IV. Petra Parléře do Prahy a ten roku 1356 přijel a pokračoval ve stavbě. Jenomže si jel podle svého. Přepracoval původní plány, vystavil nový chór katedrály, který překlenul síťovou klenbou kapli svatého Václava, nově vystavil sakristii a především věž. Při vedení stavby katedrály neustále vypracovával nové plány a projekty, takže se vzhled svatého Víta změnil z představ Matyáše z Arasu podle představ Petra Parléře. Každý ví, že Karel IV. Dal postavit nový kamenný most na místě, kde povodeň pobořila původní kamenný most Juditin. Ale kdo ví, kdo tento později nazvaný Karlův most postavil? Domnívám se, že jen málo kdo. Ano, byl to právě Petr Parler, který jej nejen vyprojektoval, spočítal, ale také postavil. A to současně při pokračující stavbě svatého Víta a jeho přímého vedení. Stejně tak se příliš neví, že Petr Parler postavil staroměstskou mosteckou věž, kapli všech svatých na Pražském hravě a že stavěl krásné stavby i mimo Prahu. On toho vůbec stihl strašně moc. Například kostel svatého Bartoloměje v Kolíně, ale i dodnes turisticky hojně navštěvovaný a překrásný kostel svaté Barbory v Kutné Hoře. To vše je dílem Petra Parléře. Dokonce v Praze založil svou vlastní huť. Zakoupil si dům na Hradčanech, to prý, aby to neměl daleko, k tomu ke stavbě svatého Víta. Bylo to v dnešní Loretánské ulici, ale jak bohatl, a on nesmírně za svou práci zbohatl, kupoval si v Praze další nemovitosti. Jak jsem říkal, perfektně mluvil česky a sám sebe nazýval Čechem, ale především se představoval jako Petr Parler Pražan. Byl velice hrdý na to, že žil v Praze. Stal se velice respektovaným stavitelským mistrem a váženým měšťanem. A dokonce byl zvolen konšelem, tedy městským radním, a to hned ve dvou pražských městech, na Hradčanech a na Starém městě pražském. Stál v čele významné císařské huti, kterou ale již předtím založil Matyáš z Arasu. Petr Parler ji však zdokonalil a dalo by se dnešními slovy říci, že ji zmodernizoval. Od roku 1398 tuto huť vedl až do roku 1406 jeho syn Jan. Druhý syn Václav po vyučení se v otcově huti v roce 1397 ujal a převzal ve řízení stavby jižní věže katedrály svatého Víta a později se stal vedoucím huti při stavbě svatoštěpánského domu ve Vídni. Ale ani syn Petra Parléře na Čechy nezapomínal. Existují zápisy, že ještě v roce 1403 byl uváděn jako mistr na stavbě jižní věže domu. Pražská větev rodiny Parlérů byla ceněna v celé Evropě. I jeho syn Petra Parléře, tedy Václav, a všimněte si, že oba jeho synové měli stará a poctivá česká jména. A to právě proto, že Petr Parléř se vždy cítil Čechem. Syn Václav byl již od roku 1402 v písemném styku se staviteli katedrály v Miláně, kam jim posílal plány a nákresy, ale radil jim i s technikou stavby a dokonce tam zajížděl, aby stavbu kontroloval. Byl v písemných materiálech v Itálii označován jako Maestro Venceslao de Praga, teda mistr Václav z Prahy. Podívejme se na rodinu Petra Parléře. Jak již bylo řečeno, prvního žena se jmenovala Gertruda a s ním měl syna Jana. Ten žil v letech 1359 až 1406 a druhého syna Václava, který žil v letech 1357 až 1404. Další syn se jmenoval Mikuláš, ale o něm historie mlčí. Pak měl ještě dvě dcery, neznáme ani jich jména. Víme jen, že ta starší se provdala za některého významného pražského zlatníka a druhá dcera se provdala do šlechtické rodiny. Vzala si totiž Michaela Savojského. Po smrti své první ženy se Petr Parléř znovu oženil s Alžbětou de Bure a měli spolu dva syny, Janka a Pavla. Ale kromě toho, že oba nesli slavné příjmení, o nich historie též mlčí. Asi se nijak nevyznamenali, na rozdíl od svého otce Petra Parléře. Posledním, kým se dnes budeme zabývat, je Adolf Loos. Byl klasikem moderní architektury a čelný představitel architektonického purismu. Spolu s Leopoldem Bauerem, Josefem Máriom Olbrichem a Josefem Hoffmanem patřil ke významným moravským a slezským rodákům, kteří ovlivnili evropskou architekturu. Narodil se 10. prosince 1875 v Pirně a zemřel 29. srpna 1933 v Kalksburgu u Víně. Otcem byl brněnský kamenosochař a jeho rodný dům stával na dnešní Kounicově ulici v místech, kde dnes stojí hotel Continental. Otec mu brzo zemřel a Adolf se stal jen těžko zvladatelným dítětem. Problémy měl již na obecné škole, ale především pak na gymnáziu, jichž vystřídal několik, například Brno, Jihlavu a dokonce i Melk v Rakousku. Teprve poté se sklidnil a odbornou školu absolvoval na průmyslové škole v Liberci. Však tam má také památník, a to před pavilonem H. Technické univerzity. Dříve to byla budova stavoprojektu. Loos pak studia dokončil v Brně a krátce na to studoval na Drážďanské technické univerzitě, aby se nakonec usadil ve Vídni, protože to bylo hlavní město rakousko-uherské architektury v té době. V letech 1893 až 96 pobýval v USA a tam se živil všelijak. V Chicagu se seznámil s učením Chicagské architektonické školy. Po návratu domů musel však nejdříve nastoupit vojenskou službu jako rezervní důstojník v Brně, později byl převelen do Uherského Hradiště a nakonec do Vídně, kde se po skončení vojenské služby usadil. A brzy zcela zapadl do intelektuálské vídeňské vrcholné společnosti, ke které patřil zejména Karl Kraus, Petr Altenberg a především malíř Egon Schiele. Loos začal psát do odborných časopisů, což mu přineslo i první zakázku. Návrh krejčovského salonu Ebenstein, kterou mu ale přenechal známější kolega Max Fabiani. Později navrhl kavárnu Muzeum, ale dnes je již zcela pozměněna. Tato kavárna se pak stala na řadu desítelek centrem vídeňského uměleckého a intelektuálského kvasu a ruchu. V prvním desetiletí 20. století byl Adolf Loos jednou z nejvlivnějších postav vídeňské společnosti a ovlivnil dokonce i tak slavného a světově proslulého architekta, kterým byl velice známý Le Corbusier. Po rozpadu Rakouska-Uherska se intelektuálské prostředí ve Vídni rozpadlo a Loos se vrátil do rodné země. Zde se v té době rozvíjela moderní architektura a mladí tvůrci se silně inspirovali právě u Loose, který jim rád poskytoval rady. Jenomže od poloviny 20. let se stále častěji hlásily následky dřívějšího onemocnění syfilidou. A od roku 1928 se mu rychle zhoršující se nemoc nejen znemožňovala práci, kterou stále častěji vykonávali asistenti, ale uvrhla jej do izolace. Tím pádem ztratil veškeré zakázky, dostal se do chudoby a pro svou nemoc i do společenské izolace. Nakonec jej odvezli do soukromého sanatoria doktora Schwarzwalda ve vídeňském předměstí Karlsburgu, kde v nedožitých 63 letech na syfilidu zemřel. Jeho velmi hojné kontakty ze Židy vedly k kdy většiného klientů, dvě manželky a nejbližší přátelé byli jenom Židi, tak zavdala myšlenku, že Adolf Loos byl Žid. Pravdou je však opak. A neexistuje žádný doklad o tom, že by byl židovského původu. On zkrátka tvrdil, že si ty spolupracovníky židovského původu vybíral, protože byli nejschopnější. Adolf Loos byl celkem třikrát ženatý a jak již bylo řečeno, dvě z jeho manželek byly židovky. První ženou byla Lina Loosová, druhou Elsie Altmanová Loos a třetí Claire Beck Loosová. K jeho nejvýznamnějším stavbám patří obchodní dům Goldman a Salač ve Vídni, dům Tristana Tsary v Paříži, Millerova vila v Praze a svá vlastní vila. Dále k ním patří několik významných staveb ve Vídni, vila Viktora Bauera v Hrušovanech u Brna, Winternicova vila v Praze, ale Loos se podílel též na projektování řady bytových interiérů v Plzni. Jde o 8 domů na různých plzeňských adresách. Loos si navrhl i vlastní náhrobek, který je nyní umístěn na jeho hrobu. Jako zajímavost musím uvést jeden příklad, jak mezi sebou soupeřili dřívější přátelé. V roce 1927 se na Adolfa Loose, ale i na Le Corbusiera obrátila slavná tanečnice Josephine Bakerová, aby jí navrhli vilu. Jelikož mezi oběma muži panovala velká rivalita, ale i žárlivost, protože oba se o Josephinu Bakerovou ucházeli a žárlili jeden na druhého ve vztahu k této femme fatale, nakonec se ani jeden návrh nerealizoval a ani jeden z těchto světových architektů nakonec zakázku na výstavu vily pro slavnou tanečnici nedostal. Ona ji sice postavila, ale postavil ji úplně někdo jiný. A přitom oba dva, jak Loos, tak Corbusier, patřili ke světové špice architektů. Možná to bylo zaviněno i tím, že Loos sám za Bakerovou nejel, ale poslal k ní pouze svého asistenta Kulku, aby tam přímo na místě návrhy konzultoval. Ale Bakerová, která byla známa tím, že když se jí muž líbil, tak mu vyšla ve všem stříc, naprosto ve všem, tak se Kulka Bakerové vůbec nelíbil, nepadl jí do oka. A tak z toho záměru sešlo, protože ona ho v podstatě sprostě vyhnala. Zkrátka, nepadl jí do roka, asi se jí nelíbil. Adolf Loos se dostal do ohniska světové pozornosti na přelomu 70. a 80. let, mimo jiné v souvislosti s tehdejším zájmem o postmoderní architekturu charakterizovaným Charlesem Jenksem. Loosův návrh budovy Chicago Tribune z věhlasné architektonické soutěže, která se konala v roce 1924, se stal téměř ikonou tohoto hnutí. Velmi známá je nyní též takzvaná Loosova vila, ale správně by se však měla označovat jako Millerova vila. Je to luxusní funkcionalistická vila v Praze na Ořechovce. Nechal si ji společně od architektů Adolfa Loose a Karla Lhoty postavit František Müller, bohatý spolumajitel stavitelské firmy Kapsa a Müller, když se chtěl s rodinou přestěhovat z Plzně do Prahy. byla postavena v letech 1928 až 1930, tedy ve stejné době, kdy Ludvík Mies van der Rohe stavěl v Brně světoznámou vilu Tugendhat. Obě stavby se vyznačují tím, že nejsou členěny do jednotlivých pater, ale do jakýchsi tubusů a jednotlivé místnosti se prolínají v různých úrovních. Millerova vila však měla, a to nehovoří ve prospěch obou architektů, mnoho nevýhod. Tou první byla kritika odborníků, že dům je navenek až příliš strohý. Adolf Loos, zarytý nepřítel ornamentalizace, tedy vnějších ozdob domu, odpověděl, že vilu stavil pro obyvatele domu a nikoliv pro kolem jdoucí. Což o to, to by se dalo pochopit. Ale horším faktem bylo to, že byla zpochybňována funkčnost domu, což byla pravda. A nakonec to vedlo ke tragédii. Když se například dávalo auto do garáže této vily, výfukové plyny byly cítit po celém domě. Problém byl znám i za života Loose, ale ten ho nijak neřešil. A to vedlo k tomu, že v roce 1951 se František Müller udusil při zatápění v kotelně, protože odvětrání prostoru prostě nefungovalo ani tam. A tato skutečnost je neblahou kaňkou na práci Adolfa Loose. Jinak to byl světový architekt, který se nesmazatelně zapsal do historie architektonické práce, nejen v Evropě, ale i na světě. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní osmý díl čtení lidé, kteří nás proslavili. Teď si dáme do 19 hodin přestávku a potom si dám další díl čtení, kdo je Miroslav Kalousek. Takže teď si dáme do 19 hodin přestávku.
Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž. A budu starý. Černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít a hodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už. Starý muž.
Pozdě večer jsem do sálu vešel, sedl za stůl a uslyšel smích. Krásná se zdála a na mě se smála, já se zeptal, jak říkat jí smích. jestli chceš, tak mi tykej, jak chceš, mi říkej, a máš-li touhu, tak líbat nesmíš. A bílá jak svíce, už neřekla více, a já se jen díval, jak se dá si blíž. A pak jsem ho spatřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednu a dech můj se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít a právem mě zbít. Však zničil mé plány, řek na místo rány, slov pár dodnes slyším je zlít. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že bídným jsem byl. Já cítil se králem, teď chudák jsem málem a v mlhách se ztrácí můj cíl. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil. Dál vím, že zmizel, jak spadané listí, ale jeho stín nezmizel s ním. My jsme dál tu hru hráli, ve dveřích stáli, i tam s námi stál ten stín. Byla krásná jak nebe, já slyšel sám sebe, jak říkám, že nepůjdu dál. Už nevím nic o ní, jen hlavou se honí těch slov pár a s tím, co tam stál. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že bídným jsem byl. Já cítil se králem, teď chudák jsem málem a v mlhách se ztrácí můj cíl. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že bídným jsem byl. Já cítil se králem, teď chudák jsem málem a v mlhách se ztrácí můj cíl. Řekl jí, lásko, mě ubývá sil.
Buď pořád se mnou, lásko sladká, ten slib ti nevrátí. Až prach se zvedne po šarvátkách mé, bude tvý. Jak dobrý přítel, pohleď se mnou, vstříc možná trpkým hodinám a smíř se s pravdou nepříjemnou, že i tvůj milý má slabou chvíli, že dostal strašný strach být sám. Přestože vidím kamarády, kterak se ke mně točí zády, věřím, že třeba sám a sám dál pravdu mám. V životě asi žádná víra samotná zámky neotvírá, vím, že se musím za ní prát, práce i s tím, co mě svírá. Ty buď se mnou, lásko sladká, tvůj úsměv je mé básně štít. A tak tu stojím bez pozlátka, až jednou zmizí, co je mě cizí, jen pro tvůj úsměv.